Baina balagunak, gaurko gure goizerokoa saioaren, bigarren orduko ateak ez zabaltzerakoaz. Uztaileko azkeneko egunak, eta aurreko asteetan egiten ari garen bezalaxe, gaurkoan ere, eta aste berezienetan, berezia diogu biharkoan jaieguna izango dugulako, baina gaur, bai gaur eta baita etzi ere, hemen txetik kanpo bizidiren euskaldunekin bat egiterakoaz, eta gaur orain arte egin dugun bidaierik luzeena egiterakoaz, eh? Egazkina hartu eta orain, Txilera joango gara. Agian, zuetakoren bat Txilen egonda eta asko atxigin duen herrialdea da. Edo agian, Txile hortxe begiz jota duzun herrialde horietako bat baldin bada, jarraitu arretan diz, orain egin dugun tarte hau. Zeren bertan, Txilen dugu Gorka Andueza Legazpiarra. Eta ongi etorria emango dugu. Gorka, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon. Ondo, Gorka?
Bai, oso ondo.
Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko eta ongi etorria zuri, Gorka, gure saiora, hemen goizerokora. Bueno, ordu deixente ditugu, gu hemen goizean, zu iaia hortxe bat gauerdian zabiltza, Gorka, dana ondo, Txile aldean edo zer?
Bai, oso ondo, ja negun erabat sartuta, hotzakin, baino ondo.
Ara, hori ere, ez dugu kontuan izan, Gorka, hoixe ba, gu udabetean gaude eta zuek neguan, sartu berritan.
Negu betean, hori.
Negu betean, bai. Bueno, Gorka, esan dugu, Legazpiarra zara, eta noiztik zaude Txilen, Gorka?
Txilen duela 5 urte pasatxo.
Bost urte
terdi, gutxo gora bera.
Bueno, zer da Txilera eraman zintuena, Gorka?
Bizitzak, oindala, amaika urteetan nintzen Legazpitik, eta Ego Amerikan ibili nintzen bidaiatzen. Eta, bueno, Kolombian bizi egon nintzen 3 urte, eta gero aldaketan nahi nun, eta, bueno, Txile goaldea asko gustatu zitzaten, eta hemen geratu nintzen.
Berez, aventura zalea zarela, esan dezake, Gorka edo zer?
Bai, aventura, bueno, bidaiatza asko gustatzen zait eta bizitzak honeak ekarri zian eta listo. Etzan nola erabaki bat Txileran hijo.
Bidaiatze horrek, Gorka, zure bidaiatze hori edo zure ogibide bilakatu da edo ez du zer ikusirik?
Ez. Bai, egon nintzen urte batzu bidaiatzen, baino ni sukaldaria naiz. Orduan ja esan dezake ja gelditu etela ja, bidaiatze gauza hori alde batera utziet, hemen ingurun da, bai, baino printzipioz ja
zure bizilekua beraz, ja finkatu duzu, gutxi gora bera esan dezake, orain Txilen, ez da?
Bai, gutxi gora bera, ez da mendik urte pare batea zeingoetan, baino printzipioz bai.
Bueno, Gorka, hemen ari gara, Txile, txikia izango balitzu zela xe, Txilen zertzaude, hiriburutik gertu, urruti xamar, hiriburuan bertan?
Ez, oso hegoalden nago. Santiago dela hiriburua, Santiagotik 1000 kilometro hegoaldera.
1000 kilometro hegoaldera. Esan duzu.
Eta oraindik beste 2000 kilometro gehiago geratzen dira hegoaldero. Baino bai, esan genezake Euskal Herrin alturan, baino hegoalderuntz.
Hegoalderuntz.
Bai, Sudafrikan altura nor gutxo gora bera.
Hori da, ez? Sudafrikan...
Pixka, beraxo.
Bale, negu betean, sartu zaudetela diozu, Gorka, eta gainera, zurekin batekin aurretik esan diguzuna da ere, sekulako eguraldi kaskararekin, euri asko, horre, zer, eguraldia zer, gogor xamarra da, bereziki negu alde hortan edo zer?
Ez da ingo, egun hauetan euri asko iten nahi da, eta hemen eurie, Euskal Herren bezala eurie asko iten da. Baina ez da ingo gorra, ez da ingo gorra egizan eurie da hotza, txamarron batekin ondo ere manten dira. Ez da, hola, ez da jasan gaitza bentsat.
Bueno, eraman garria dela, ez da, neurri batean bentsat.
Bai, hori. Eta, kontutan hartu beharra hau, gutxi gora bera, Txile oso estu edala, eta nik dauke, parez pare dauzketan dek, elurre eta 15 kilometro eta itxasoa. Orduan, naizea eta loko gauza fuerte izaten dira, baina, jasangarria era bat.
Jasangarria, argazki oso politia deskribatu duzu, Gorka, zenbatetik handiak eta bestetik ondartza, printzipioz kontraesana dirudi, ez da?
Bai, eta, bueno, eta ni bizi naizen lekun, lakua handi bat bai dauket, sumendik dauzket, parez pare, orduan postal bezala, ikaragarria, bueno, oso politxa.
Esan gabezake Txilek denetik duela, oraintxe bertan zuk pare-parean duzun argazki hori, zer da, euria, eta zer da zuk zure etxeko leiotik ikusten duzuna, Gorka?
Etxeti, bueno, etxeti, justo etxeti ba, beste etxe bat ikusten dut, baina, bueno, bost minutura, herri txiki baten bizinez, bauke laku bat, lago jankigua itzen dena, eta parez pare oso horno sumendie, ba, la triangelu bat da postal bat, eta beste kalbuko beste sumendi bat, eta handek. Ba, eta, bueno, ban inguru egiten ba, basoa eta deixen ikusten da. Eta, primerakoa.
Daramatzazun bost urte horietan, hortxe, deskribatu duzun postal hori oso gertutik ezagutzeko aukera izan duzu, Gorka?
Bai, dexente. Azkenen distantzik ez ezan bezala nola oso estu edan, Txile. Bai. Inguru hau, ba, bizin izan probintzia ezagutza oso erresa. Azkenen Txile goa, iparraldea ez ezagutzen. Ba, dira beste, 2000-2000 kilometro iparraldeago. Baina inguru hauek ezagutzeko oso erresa, ba, errepidek eta oso ondo dare, autobusa, kotxe hauket, oso erresa ezagutzeko.
Oso erresa ezagutzeko diozu, bueno, jakina da ere, Euskal Herritik edo, ez dakit, Euskal Herria mintzat Txilerekiko dugun amodio hori edo oso ezaguna da, amodioa diogu, bai. Euskaldun asko, ba, Txilera ere joan izan direlako eta joaten direlako, hemen, gure uda garaian, askok, ba, hoxe, ba, porregun horiek baliatzen dituzte ara joateko, negu bete-betean zaudetenean, ezta? Urte sasoian, urte osoan ere bai, baina bereziki, ba, udara sasoi honetan. Bueno, Gorka, zu ara iritsi zinenean, duela bost urte, zer izan zen hasiera baten arretaz piztu zizuna edo atentzioa piztu zizuna, bertako, baztakit, ba, kultura aldetik, edo inguruan topatu zenituen, bueno, ba, biztanleen artean, edo haien bizimodu horrek erabatean edo arreta piztu zuen zuregan?
Egia esan Txilek, ez horren beste. Bueno, nik egon kontutan hartu erra da, ni hasi nintzanen bidaiatzen, ba, Ekuador, Peru, da inguru egiten egon nintzala, eta beraikiko ba, kontrastea handixo ba. Eta ja Txilera iritsi nintzanen, batez ere hegoaldera, ba, ez dakit, ba, klima izan daike, zer, ez da horren besteko diferentzi ba, Euskal Herriko jendekin. Azkenen eguneroko bizitza nahiko antzakoa. Ba, ez dakit, ba, lanetik irten, garagardo atzukean, afaldu, juerga de kuadriak inda garagardo asko eaten da, olako gauza nahiko antzeko izaten dira.
Nahiko antzeko. Gaur egun, orain, bueno, ba, Ego Ameriketan, bueno, biziden, bueno, ba, egoera, herrialde aztertuko bagenu, Txile, zer nolako, bueno, ba, maiatan sailkatuko nuke edo, Gorka?
Ba, ez dakit, ba, igual izan genzake, ba, igual, ba, ez dakit, bigarren mundua olako bat izan daikela. Eta, zaila ulertzea, zatik, bueno, soldatak eta ez dira oso altuk, esan. Ba, hemen soldata minimoa izango die 400 euro inguru. Eta bizitza, ez da merkea, Txile ez da bat ere merkea. Baina ez da somatzen bintza provintzitan, nolako pobrezia eta hola, ez da somatzen hiri burutan bai. Baina, zatik, ikasketak eta dena pribatua da. Orduan, ba, bueno, ba, asko bizidia baitza ba, bankukin zorretan daula, baina ez da antzematen eguneroko bizitzan ba, jendeen pobrezia da hori, ba, ez dakit etxe barrun, ba, igual somatuko bat zeo zer gehiago. Baina ni bizi naizen lekun behintzat, ez da asko somatzen. Zati, bueno, ba, bizitza nahiko lasaia da, bertati mugitzea alokairuk eta ez dira ingareztik, orduan, bueno, janari eta ez da ingareztie, orduan, ez da inbeste somatzen, baina bakit, ba, bueno, Santiago eta ingurutan ez da hola inondo. Batez ere, ba, hori, ba, osasuna, ikasketak eta hori dena pribatua da. Eta, bueno, nahiko gaizki abil gauza.
Bueno, azken hauek, aipatu dituzun hauek, lehentasuna izan beharko liratekeenak, ezta? Ez da gola gora nahiko fin.
Hori
bueno,
da.
Hiri handietan agian gehien bat nabarmentzen da, ezta? Pobrezia hori edo aipatzen duzun hori. Gorka, beste arlo bati helduko diogu. Janaria aipatu duzu. Sukaldaria bai. Zarela esan duzu. Bueno, Txilera joatekotan baldin bagaude eta bidaia prestatzerako orduan ere, bueno, euskaldunak garenak badakigu asko gozatzen dugula ere jatearekin, ez? Bapo jatearekin.
Bai.
Txileko janari tipikoen zerrenda horretan zeintzuk aipatuko zenizkiguke edo batemat horrela hitz handikin aipatu beharko balitz zer da? Gomendatuko zenigukena?
Bo, nik ez da nere gusto pertsonala eratekoa, baina bueno, mariskoa batez ere.
Uh-huh.
Asko daok, arrai eta mariskoa, asko kantia den, eta merk, eta kalia denekoa.
Uh-huh.
Orduan bat, denet euskizu, ostrak, langosta, bueno, eozein, bueno, ba, esan dako, bai. Ba, ez da iguala, iparalden, egualden daun, dagoen arrantza, baina bueno, Txile guztien aurkitzen da, eta batez ere hori, ba, marisko aldetik da arraiek eta legatz, atorak gauzak asko jaten dira, eta oso onak batez ere.
Gehien bat?
Eta gero ba, bueno, janari tipikok eta ba, nahiko etxeko janari izango zuena, ba lentejak eta gauzak eta asko jaten dira.
Uh-huh.
Eta aragie, parriak eta Argentinan da famatu die, baina bueno, Txilena bai, igandeko parria da hori nahiko ezagunak izaten die, baina bueno, mariskoa eta gustatzen zaionak hemen dauke aukeratzeko nahi gaina.
Bueno, nahi gaina, beraz, bai arraia eta baita ere aragia nahi gaina jateko aukera. Bueno, esan duzu hor Argentinan bezala xe, ba, parriak eta egiteko ohitura badagoela. Esan genezake, ez dakit Gorka zu horlako hautezaren, baina hemen Euskal Herri mailan elkartetan biltzen garen bezalaxe, haiek ere ohitura badute, ba, ez dakigu astean behin edo 15 behin edo elkartzeko eta horlako bazkari oparoak egiteko eta bueno, ospatzeko edo lagunekin egoteko, familia giroan egoteko, horlako ohituraren bate badago?
Bai, ez da, bueno, txoko da sozialen da kultura hori ez daukie, mm-hmm. Baina, bueno, hemen behintzen, beti itzen goet, ba, egoaldeko
bai.
Egunerokoaz nik ezautzetena, mm-hmm. hemen normalen etxeak izaten dira, ez die apartamentuk. Orduan, ba, izaten du etxea, bere patioa, ez dakit, da hemen izaten dira kintxoa, dala, ba, txabolantzeko bat, baina, bueno, ondo egokitua. Eta bai, ba, normalen igandetan, hori, ba, mausten behin, o ez dakit, ba, Txilen futbol partiok eta hola duten dianen, ba, elkartzeko iture izaten du. Eta normalen hori, parria ditzen du.
Parriak, bueno, begira, futbola ere, beste horrela hitz handiz, izkilarriz, markatu beharreko beste hitz hori, Txilen ere, burua erabat galtzen dute futbolarekin, edo ez, eta Argentinan, eta edo bai, erabat.
Bai, erabat, eta, bueno, Argentinan asko zegeio da, baina Txilene bai. Eta Txilene, bueno, daukien zaki diferentzia edo, hemen batez ere, Txile, ba, nazioko selekziokin daukien, erokeria, hori izugarri izan da. Bentsa, azken urtetan, Copa America eta irabazita gero.
Bai.
Eta gero, ja, ba, ekipo, ba, famatu. Die Colo-Colo, Universidad de Chile, taola. Eta, bueno, baina hori bada betiko, Real Madrid, Barcelona, taolako goza bezala. Uh-huh. Ez die, hola, iketak eta egoten ez da futbolen, estadiotan. Baina, bai, nahiko fuerta nola bizitzen duen futbola. Bai.
Bueno, beraz.
Batez ere hiriburun, ba, Santiago, ba, erokeria. Hemen provintzitan, ba, lasai, normalen Chile jokatzen duen bai, baina bestela ez da erokeri bat, ez da.
Bueno, esan genezake, burua galtzen dutera, baina neurri batean behintzat. Ez beste herrialdatuetan bezala ise. Bueno, futbola, janaria ipatu dugu, denetik, ba, arraia, aragia,
plakarra... Bueno, arraien, ez dut esan, bueno, izokina, Txilea, Norvegiakin batea, ba, izokin, ba, produktorea da esportatzailea, mm-hmm. Orduan hemen izokina okezu leku guztietan, bai.
Izokina, ba, non nahi, jateko
bai,
aukera.
Izokina. Bai, pilo bat, eta hemen hegoalden batez ere, nibiziniz, ba, Txiloa irle ingurun da, uh-huh. Bare, ba, honi, pizifaktoria daulako asko, eta naturalak bai. Orduan, beteta. Uh-huh. Zokina hemen dago, nazkatzeko baina.
Bueno, Gorka, esan dugulen, bizimodua ez dala merkea Txilen, baina aldiz gero, soldatak eta ez direla maila berekoak, ez? Ze txampona da, bertan erabiltzen duzuena?
Peso, bai.
Peso
txilena.
Uh-huh.
Horea, euro bat izango dio ba, 700-800 peso inguru.
Hortxe, ba, neurri hartzeko, ez da? Euro bat, 700-800 peso edo izango lirateke. Gero bestalde, noski, Txilen gazteleraz hitz egiten da, baina txiletarrak berezko hizkuntzaren bat edo badute, Gorka?
Bueno, ba, indigenak, ba, hegoalde parten da iparralden, ba, euskie bere, ba, antzinako hizkuntza, ba, mapudungun izango zen hemen hegoalden, maputxek hitz egiten duena, izan dela bai beti izan da ahoz-ahoko hizkuntza bat,
bai.
Eta, bueno, bazken urteotan saiatu dire bai ez euskera batu bat bezala egiten, baina, bueno, behintzat idazkera sustatzen daula, eta, bueno, ba, badare, ba, talde txikik eta erakusten hasi dela, batez ere, bueno, hemendik pixkatik iparraldeago, Araukania ingurun.
Bai.
Baino, uf, nahiko ez dago galduta, baino mendi ingurun da komunitate txikitan hitz egiten da eta hiri Temuko batez ere hiriburu ingurun saiatzen ari dira gehiago sartzen, ba ospitaletan, daudaletxetan eta baita jartzen, baino bueno, nahiko estigmatizatuta dago. Zati, bueno, hemen maputxek eta leku askotan, ba, kasi terrorista bezala konzertatuta, eta hor duen nahiko arazo, soziopolitikoa izan daikela. Eta tristea, baino ez da asko itzaiten, umek gaur egun oso gutxitzetan, oso gutxi.
Bai, egia da, nahiko gorra.
Eta iparralden, ba, bueno, ba, keitxo eta hola, ba, leku batzuten itzaiten da.
Bueno, hortxe dabiltzara beraz, ez? Talde batzuk edo bentzat erakunde batzuk horri ere ba auspo bat eman nahien, baina
horia, bai. Horia. Zati, bueno, ez da gutxi ez da, baino ez da galtzen aidan, baino bueno, ez da ikusten eguneroko bizitzan ez da ikusten, ez dakit, ba bultzada bat ematen nahi zaiola bentza gobernutik eta da. Azkenen da pixkat eta iniziatiba pribatu, pribatu, pertsonala bakoitza.
Bai, pertsonalki edo taldekako ba, proposamenen bat.
Erakunde ba, kulturalak eta hola, ba, bizka sustatzen dutela, ba, ezagik, dantza, musika eta hola, eta bueno, ba, hizkuntza bai.
Bueno, Gorka, esan duguna, hemen Euskal Herritik guztiek ezagutzen ditugu, edo inguruan baditugu, ez, Txilera bidaiak egindakoak. Bueno, Txilera joan nahi duen pertsona horrentzat, zer gomendatuko nioke, batetik, urteko sasoirik aproposena, norberak bere oporrak antolatzeko aukera baldin badu behintzat, zein esan genezake izan daitekela?
Ba, bueno, bazkene bat Txile geografikoekin nolan ikusita, edo zen. Bakoitzak zer bilatzen duen ikusina ezkeo, beroa edo hotza edo hiriburua, ez dakit, turismo kulturala hola. Zari esan dakoa, ba, hegoaldea, ba, klima nahiko, ez dakit, ba, pixka bat epela edo ona nahi bado, ba, Euskal Herriko negun etorri barkotzean. Zer, gaur egun etorri ezkeo, ba, euri. Politxe da, netzako politxe da. Elur eta ikustea, ba, zari, ba, trekkinak egiteko taula, igual politxea. Iparraldea beti bero inguru. Iparraldea Atakama esertu ingurutan beti bero. Eta bestela, ba, hori, ba, Santiago da ingurutan juteko, edo zein urteko zein sasoitan nahiko ondo, oin pixka totza egiten do, baino nahiko epela da urte guztin zehar. Baina egualdera, bueno, hemen jende asko etortzen da, hori, ba, ekaina, ba, ekaina ustaien gurun, eta, bueno, ondo pasatzen da, bai, azkenen, ba, beste turismo mota bada, ez dira ondartzan eguzki hartzeko ondartzak, ba, ez bortako juntzeiz Mexikora, ez dakit, baino, bari, ba, baso, mendia eta ikusteko, eo zen denboraldin etortzea ona.
Bertan, aipatzen dituzu, muturreko temperaturak egoten dira, alegia, iparraldetik eta hegoaldeko aldea izugarria handia izaten da?
Izugarria, ba, kontutan hartu Txilek dazke uste 5.000 kilometro. Orduan dakezu iparraldea dela Atakama esertua, dela beroa baino ez teurik iten, eta azkenen, bueno, ba, Txile, azkenen autoz edo, jundekezu hemen hegoaldera jeitsi, eta azkezu beste 1000 kilometro inguru errepidea, eta geria moztu egiten da Txile. Handa glaziarrak eta ere, eta gero Txile jarraitzen du. Osea, kotxe zine ezkeo, Argentinara pasatu beharra da, eta behiz Txilera sartu da Torres del Paine eta Parke Nazional inguru. Eta bai, ba, glaziarrak, ba, azkenen Antartikatik Eta 2000 kilometrota dara, osea, gertu bertu, nahiko hotza da bai.
Bueno,
hotza eta itzek eta hori, ba, Cabo de Hornos da inguru guztioik, Argentina da Txilen arteko hori, ba, oso hotza. Eta, bueno, ba, ni bizena izen leku eta 5000 kilometro egualderago, ba, hotza, baina, bueno, ba, ez da, ba, Eskandinavi inguruko klima antzeko bat izan daik.
Oporrak antolatzen dituen horrentzat, Txile ezagutu nahiko balu, ez oso osorik noski, herrialde handia delako, baina aste pare batekin edo, bueno, nahiko izango luke, Gorka?
Bai, azkenen, bueno, eta zortea goin Txilean azken urteetan, egazkin prezioketan nahiko dexente gaitxi dira. Dexente, ba, igual, ez da, 40 eurotan, ba, nahiko buelo dexente indezke. Arazoa oso zentralizatuta daula. Orduan, galdi guztik, Santiagora dijotz. Orduan, ba, bueno, ba, eskalan kontuketa diteko, ba, pixkat antolatu ezkero, ba, ibiaztekin, ba, zait, Santiagora iritsi, Atakama ikusi nezkeo, Hun, geitxi behiz izan Santiagora, eta gero ba, egualdera, eta bai. Alenik beti gomendatzen dut, ba, leku eremun nahiko txiki baten gelditzea, eta ondo ezagutu adibidez leku horiek. Baina, bueno, ja bakoitzak bere gustu dauzke.
Hori, bakoitzak gero, bueno, aukeratzen duen horren arabera.
Hori da, nahi galdetu izan diate, batzutan, ba, 15 egun dauzket, eta Ego Amerika osoa ikusi nahi dut. Ba, zinezkoa. Azkenen. Azkenen distantzik dira ikaragarri handi dira.
Bueno, Gorka, esaten duzu neri galdetu izan didate. Hori gehien bat agian, ba, zure ezagunak edo lagunen batzuk izango dira. Lagunak bitxitan hartzen dituzu edo asko joan zaizkizu azken 5 urte hauetan?
Asko ez. Ez, bueno, ni bai mugitzen ibili naizen, baina bueno, Izeba bat lagun batzukin etorri zian da kuadriako pare bat bai etorri izan dira. Da Kolombian neonen bai jun izan dira, baina ez asko ez.
Asko ez. Eta antzaudenetik, beste euskaldun batzuekin edo elkar topatu zarete, beste elkar, bueno, beste euskaldun batzuk ere topatu dituzu bertan edo?
Bai, hemen bizi diala ez. Bizitamo Legazpiko jendea izan da. Ze, bueno, bizi nizen lekuen nahiko turistikoa. Eta Argentinako Patagonia Bariloche eta inguru nahiko gertu dare. Orduan ba asko hemen di pasatzen dira bai. Eta bai, ikusten da euskaldunak. Eta hemen ni bizi naizen lekun, euskalduna, Argentinan jaiotakoa, baina euskalduna tipo bat bizi hemen, bere emazteekin. Jose, bueno, argentinarra era bat, baina bueno, amon euskalduna, Donostin ibili izan denbora bate bai. Eta beekin euskera egiten deun, noizbenka, elkartzen ganen. Baina bestela ez da bizi euskaldunik ez da bizi hemen ustez.
Eta berarekin diozu euskaraz egiten duzula. Bueno, Txilen euskara etxerik bada, Gorka?
Uste bai, Santiagon ba omen dago. Ez nahi sartu, egizan ez nahi sartu. Hemen egualden ez dago ezer ez da.
Horre egualden ez.
Baina egongo da, pentsatzen dut, Bueno, hemen esan beharra dago, igual egualden, kolonia batez ere alemana izan zela. Hemen euskaldun asko etzian etorri. Orduan hemen etxeek eta ikusi ezkeo alemana da, erabat aleman ingurukoa, hemen jende asko altu errubiok eta izaten dira. Eta orduan ez da olako abizenetan ez ez entzuten abizen euskalduna, ba Santiago ingurun abizen askoare euskaldunak. Baina hemen egualden ez hainbeste.
Egualdean ez hainbeste. Bueno, Gorka, hoxe, 5 urte. 5 urte hauetan, etxera torri zara noiz behinka, edo 5 urte dara matzazu jarraian?
Bai. Ez, joan izan ez, bai,
parra bat aldiz. Torri izan zara eta bisitan.
Bai, bisitan, familia, ioak eta ikusi. Bai.
Eta urtean, 2019 urtean, izan zara edo oraindik etortzekotan zara?
Ez naiz izan. Eta, bueno, pena bat, baina ja ez dakit, igual Gabon aldetan, ez dakit aukiko eten igual egun batzu juteko, baina ez dela, ba, igual urren urtera arte ditxen barkoet.
Bueno.
Ze hemen gara, hemen Gabonak hemen udara da.
Udara?
Eta nire lana udara gori. Eta, bueno, ba, lan asko izaten dugu bai. Ordu nahiko zaie da igual egun batzuk hartzea, baina ikusiko
da. Bueno, iritsiko da hori ere. Bueno, Gorka, plazerra izan da, zu gaur hemen guran izatea. Zure etxeko ateak zabaldu dizkiguzu eta oso gustora egon gara. Bueno, ba, Txile zertxoet hobeto ezagutzeko aukera eman diguzu. Eta, bueno, antzaren bitartean, ea, ba, beste egunen baten edo hartu emanen bate egiten dugun, beste hartu eman berriren bate egiten dugun. Baina, plazerra, eskerrik asko, Gorka, eta...
Zuei.
Segi ondo, eh?
Mi esker.
Vale, venga, la esterarte. Vale,
adiós.
Adiós, abur, abur.